Hoxe na entrevista o día vou a saludar o director xeral da Fundación Amigos de Galicia, a don Jesús Busto. Don Jesús, boa tarde.
Hola, boa tarde.
O sábado van a estar en Verín moitos amigos do que foi o, un gran colaborador da Fundación de José Antonio Alonso Miranda, que tristemente deixounos aí xa un tempo, non? Como vai ser o ato? Por que se decidiu ese, digamos, facer esa homenaxe, esa ofrenda floral e o descubrimento dese monumento en Mandín?
Bueno, porque, primeiro porque ele era natural de Mandín, en segundo lugar, ten que quedar constancia de, ou debe quedar constancia de estas persoas importantes que foron solidarias, que foron persoas que traballaron, aparte da súa profesión, traballaron pola sociedade, e eu creo que José Antonio é un referente en canto á solidaridade, en canto ao traballo ben feito.
O monumento é un miliario, unha peza cilíndrica, que en outros tempos utilizábase precisamente, eran os puntos kilométricos das calzadas romanas, non?
Con él queremos marcar que todos os seres humanos temos un principio e un fin. A historia de Galicia está marcada con distintas invasións que houve, que ao fin e ao cabo configurou que hoxe somos a xente de Galicia. Na parte de arriba, pues, leva unha ala, que significa, basado no éxito personal, pero non no éxito de que lle dea unha medalla, senón unha persona que se desenrola e que traballa por facer unha vida que non solamente pense nel, senón pense no máis, e ese é o éxito que queremos resaltar aí, é a liberdade.
José Antonio Alonso Miranda foi unha persoa moi entregada a este tipo de causas solidarias e colaborou moitísimo tamén coa Fundación, non?
Pois así foi. Teño moitas anécdotas que compartín con él no tempo que estuvemos xuntos. Era un home que se preocupaba polos veciños, pois non sei, podo contar anécdotas desde unha veciña aí de Mandín que se encargou de que non lle faltara de nada, hasta se lle mandara un camión pequeno de madeira, porque non tiña na casa leña para fazer lume, ou persoas que tiñan distintas problemáticas, e él sempre estaba aí na loita diaria para intentar mellorar a calidad de vida desas persoas.
Sobre todo unha persoa humilde, non? Solidaria, doutra pasta, como están feitas as persoas que son así, non?
Sí, porque era unha persona que hasta daba un aire que tiña de un señor que a veces pues, parecía que non se rebeixaba, non era así. El, por ejemplo, na Avilá, que estuve varias veces ali con él, na actualidade tamén. Algún soldado pues conta anécdota que me contó un que estaba limpando nas ervas e acercouse por ali e lle preguntou si él estaba como lle iba ao traballo, como estaba no día a día, se estaba contento, si que expectativas tiña para mellorar, e él quedou todo sorprendido que o general co que mandaba se acercara a un soldado como a él que estaba ali limpando nas ervas.
Ese era José Antonio Alonso Miranda, un tipo sencillo, un paisano, amigo dos amigos, de Mandín, e que unha parroquia de Verín, que tristemente nos deixou repentinamente hai 3 anos. O sábado, os actos, don Jesús, arrancan ás 11 menos cuarto, perdón.
No, ás 12 menos cuarto.
12 menos cuarto.
Habrá unha misa na igrexa de Mandín. Uh-huh. Despois, a continuación, faremos unha ofrenda floral onde están depositadas as súas cinzas no panteón familiar. E despois empezaremos cos actos principales, que será a inauguración deste miliario. Aí vamos a contar pois, co alcalde de Verín, tamén vai haber distintas autoridades de Galicia. Estará a actuación das pandereteiras de Mandín, e despois pechará o acto a banda da Abrilat de Pontevedra. Intervendrá o general jefe de Abrilat, o general Cortés, e intervendrá tamén a directora xeral de doación de sangre e órganos de Galicia, porque hai que facer hincapé que José Antonio donou todos os seus órganos, bueno, gracias tamén á familia, pero él foi o que donou todos os seus órganos para que outras personas poidan ter unha vida mellor e poidan seguir vivindo.
Ese é a mensaxe que quere mandar a Fundación Amigos de Galicia, esa bonomía, esa forma de ser das persoas que pensan nos demais no momento da súa vida. Don Jesús Busto Peteiro, director xeral da Fundación Amigos de Galicia, un placer que estivera connosco uns minutos no programa, e ogaña que este sábado pois todo Mandín, a vos seguro, o pobo de Mandín e Verín se vai a volcar en esa homenaxe máis que merecida a persoas como José Antonio Alonso Miranda, as persoas donantes de órganos. Gracias e boa tarde. No,
gracias a vos e boa tarde.
Estamos a 2 minutos para as 2:30.
Centro Odontolóxico e Dentario ofreceulles a entrevista do día.